Rəngə ağarmış, ağrıdan zəif səslə qışqıran qadını xərəklə astasta pilləkənlərdən qaldıran yaxınları tədirgindilər. Respublika kliniyin xəstəxanadan verilən göndərişi tələsik göstərib gözlərini həkimə dikirlər. Həkim təcili xəstəyə kateter, bədəndən mayını çıxarmaq üçün istifadə olunan nazik boru qoşulmalı olduğunu deyib əməliyyat otağına keçir. Xəstənin oğlu ilə söhbətdən məlum olur ki, anası 65 yaşlı Şəki sakini Ziyafət Qafarovaya kəskin böyrək çatışmazlığı diaqnozu qoyulub. Oktyabrın əvvəlində ananın səhhəti qəfildən pisləşəndə onu əvvəlcə Zaqatala diaqnostika mərkəzinə aparıblar. Bir neçə gün orada qaldıqdan sonra Respublika Klinik Xəstəxananın urologiya şöbəsinə göndəriş alıblar.
Dünən biz axşam üstü saat 10-un yarısı axşam gəldik Respublikanskiyə. Elə də getdik 2-3 saat boşuqız. Onun yarısı
söz Respublikanskiyə yox. Yəni Respublikanskiyə nə çıxdı? Sistem götürdülər və sonra.
Liftə minirsən, pul istəyirlər. Müftədir, ustaşıda reanimasiya. Sonra yoldaşımdan 31 manat ödəniş pulu alıbdır. Bizə səhiyyə müftədirsə, mən ödəniş pulu alırlar.
Respublika Klinik Xəstəxananın sürücüsü danışır ki, özəl hemodializ mərkəzinə tez-tez belə xəstələr gətirirlər.
Bəlkə ilahi olur ki, olmuyor, ilahi olur ki, bax, adım olmuyor.
Təxminən orta hesab.
Orta hesab mı? 10 dənə elə belə götürəkdir.
Nə vəziyyətdə gəlirlər?
Kimdən eləsi var, silah gəlib sizlərdir, görüncə.
Bəs qaytaranda necə olur?
Qaytaranda yaxşı olur.
İnsan böyrəyində olan nefronlar, yəni süzgəc toxmaları öz funksiyasını itirdikdə xroniki böyrək çatışmazlığı xəstəliyi yaranır. Bu zaman böyrək bədəndən zəhərli maddələri təmizləyib ifraz edə bilmir. Zəhərli maddələrin bədəndə toplanması ölümlə nəticələnir. Bu cür xəstələrə dializ, qanı süni böyrək vasitəsilə təmizləmə üsulu tətbiq olunur. Belə xəstələrin qanı həftədə 3 dəfə süni yolla bədəndən çıxarılır, süni böyrək aparatında süzülərək yenidən bədənə qaytarılır. Süni böyrək rolunu oynayan bu əməliyyat hemodializ adlanır. Bu müalicə üsulu yalnız xəstələrin ömrünün uzadılmasına kömək edir. Hazırda Azərbaycanda 1700-dən çox dializ xəstəsi rəsmi qeydiyyatdadır. Səhiyyə Nazirliyinin araşdırmalarına görə bir ildə hər 100 hemodializ xəstəsindən 14-ü vəfat edir.
Heç ara pulsuz deyik. Evlərimizi satdıq, biraz da faizinlə götdük, sonra da evi satdıq, faizə verdik. Heç bir kömək yoxdur da, xəstəyə görə heç bir kömək yoxdur.
Bunu oğlunu hemodializ seansına gətirən Nabat Quliyeva deyir. Halbuki xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə dövlət tədbirləri proqramı çərçivəsində dializ xəstələri ödənişsiz hemodializ seansları, dərman və analizlərlə təmin olunmalıdır. 2006-2010-cu illəri əhatə edən bu proqrama ümumilikdə 64 milyon 200 min manat vəsait ayrılıb. 2011-2010-cu illəri əhatə edən yeni proqram da hazırlanıb. Həmin proqramın 2011-ci ildə icrasına isə 21 milyon 700 min manat ayrılıb. Gələn ilə də 23 milyon 500 min manat ayrılması nəzərdə tutulub. Ayrılmış vəsaitin 95%-dən çoxu dərman alınmasına sərf olunmalıdır. Dializ xəstələrinin qeydiyyata alınması və dövlət hesabına hemodializlə təmin olunması üçün yaradılmış komissiyanın üzvü, Uroloji Xəstəxananın hemodializ şöbəsinin müdiri Fariz Babayev.
Bir xəstənin bir illik müalicəsi dövlətə təxminən 13 min 15 min manat həcmində baş gəlir. Maliyyə dəstəyi daha böyükdür. Ona görə də Neftgat həvalə olundu və bütün regionlarda, Azərbaycan rayonlarında tikilən müalicəvi diaqnostika mərkəzlərinin nəzdində dializ mərkəzləri açıldı və onlar hamısı tabedir Neftgatın sosial inkişaf idarəsinə. Baxmayaraq ki, bütün respublika üzrə xəstələrin bir səhiyyə komissiyası olaraq xəstələrin növbəyə almasını biz aparırıq. Amma regionlara yerləşdirilməsi bilavasitə tabedir Səhiyyə Nazirliyinə yox, Neftgatın sosial inkişaf idarəsinin Səhiyyə Departamentinə.
Bir mərkəzin yaradılmasına nə qədər vəsait sərf olunması və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı Dövlət Neft Şirkətinə sorğu verdik. Ancaq 3 aydan artıq vaxt keçsə də sorğumuz cavablandırılmadı. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 22 dövlət hemodializ mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlardan 8-i regionlarda, 14-ü isə Bakıdadır. Sabirabad rayonunun Ulacalı kənd sakini 59 yaşlı Əli Barat Ağayevi hemodializ qeydiyyatına yalnız Zaqatala da götürməyə razılıq veriblər. Dediyinə görə həftədə 3 dəfə 400 kilometr yolu gedib gəlməsi çətin olduğundan 2 ildir yaxınlarından uzağa Zaqatalıya köçüb.
Ben Əlbaramdadır. Uadakı 4000, 5000 manat pul lazımdır. O da məndə yoxdur. Neçə dəfə müraciət eləmişəm, mənə vermirlər. Bakıya da müraciət eləmişəm, Neftiyanova da müraciət eləmişəm, deyir yer yoxdur. Ona görə də məcbur olmuşam, evimi eşiğimi atmışam. Mən gəlib burada kiraya qalıram. 120 manat mən kiraya pulu verirəm. Hələ yeməyimdən əlavə kiraya haqqı verirəm.
Əlibara Tağayev kimi Xəyalə Şamiyeva da bu üzdən köç etməli olub. Xəyalə 5 ildir ki, anası Səkinə Vəliyeva ilə birgə Bakıda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada kirayələdiyi bir otaqda yaşayır.
İmişliyinlə beləsi varın arasında qəsəbə tikilib də, o qəsəbələrdə olur. Yol uzaqdır, ondan sonrasında onun yol pulusu var, maşınımız yox, bir şeyimiz yox, nəyinlə gedək gələk? Uzaqdır, elə bir ki, burada qalıq, burada nəyim, taksi tutsaq da, eləsək də Bakı yaxşıdır.
Rəsmi məlumatlara görə hazırda ölkə üzrə 186 xəstə hemodializ mərkəzlərində pulsuz seansla təmin olunmaq üçün növbə gözləyir. Bu deməkdir ki, 186 xəstə ya həyata əhəmiyyətli hemodializ seansına getmir, ya da bir həftəyə 210 manat xərcləyir. Neft şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərov isə xəstələrin tam şəffaf və nüvvəllik prinsipi ilə hemodializ mərkəzlərinə yerləşdirildiyini deyir.
Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə, ancaq növbə ilə deyil. Harda da boş yer varsa yerləşdirilir və təklif olunur o insanlara. Tam təmənnasız. Bir hələlik fizioloji tibb mərkəzində dializdə yer var. Amma elə məsələn diaqnostik mərkəzlər var, orada tam sıxlıqdır. Yəni orada yer yoxdur. Təzəlikcədə ki bir neçəsində aparat gətiriblər, quraşdırılacaq əlavə. O da indi hər aparat elə bir ki bir həftədə nə bilim bir 10 nəfər, 15 nəfər adam demək.
Səhiyyə Nazirliyi oktyabrın 30-da Ağdaşda 8 aparatla təchiz olunan hemodializ mərkəzi açıb. Ancaq o hələ fəaliyyətə başlamayıb. Sumqayıt və Mingəçevirdə də yeni hemodializ mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail neft şirkətinin sosial sahələrə maliyyə ayırmasını müsbət hal hesab edir. Lakin neft şirkətinin tibbi xidmətlə məşğul olmasını gülünc sayır.
Diaqnostika mərkəzləri tikilərkən nəzərdə tutulurdu ki, rayon səhiyyə şöbələrinin balansına veriləcək. Lakin sonra neft şirkəti qərara gəldi ki, bunları öz balansında saxlayır. Bu sözsüz ki, anormaldır və BP səhiyyə xidmətindən məşğuldur və yaxud da ki, Statoil səhiyyə xidmətindən məşğuldur. Gülərlər, yəni belə bir şey yoxdur ümumiyyətlə praktikada ki, neft çıxardan bir şirkət həm də səhiyyə xidməti göstərir. Məncə burada məqsəd ildən ilə dövlət neft şirkəti sosial xərcləri artır və sosial xidmətlərin də hesabına həm oradan pul ayrılırlar, onu mənimsəyirlər, bahalı avadanlıqlar, bahalı ləvazimatlar almaqla. O biri tərəfdən də adını pulsuz qoymaq, ancaq qeyri-rəsmi pul qazanırlar.
Böyrək xəstələrinin müalicəsi ilə bağlı araşdırma aparan ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakit də Azərbaycanda dövlətin bu sahəni hələ də tam nəzarətdə saxlamasını başa düşülən saymır.
Dünyanın heç bir yerində hemodializ tam dövlətin nəzarətində deyil. Bu özəl sektora şərait yaradırlar. Türkiyədə müsabiqə elan olunur, hansı bölgədə neçə dializ yerinə ehtiyac var. Özəl şirkətlərə üstünlüklər verilir, güzəştlər tətbiq olunur. Ya bu dövləti daha ucuz başa gəlir. Nəinki özü bina təmir eləsin, özü avadanlıq alsın, bahalı avadanlıqlar. Hemodializ şöbələrinin dövlətin nəzarətində olması, oradakı xidmətin keyfiyyətini aşağı salır. Bir dövlətin xərclərini artırır, iki. Baksterdi, qambrodu. Dəfələrlə çox əlverişli təklifler üzəri sürdürlər dövlətə ki, şərait yaradılsın, burada onların mərkəzləri açılsın. Amma buna imkan verilməyib. Səbəbi məmurlarımızın marağında axtarmaq lazımdır.
11 yaşlı Məhəmməd Mehdizadə 2 ilə yaxındır bir saylı şəhər xəstəxanasında hemodializ alır. Atası Rasif Mehdizadə deyir ki, uşaq keyfiyyətsiz tibbi xidmət nəticəsində hepatit virusuna yoluxub.
Bu uşaqda böyrək problemi yoxdur. Böyrək digər funksiyaları yerinə yetirir, amma bircə dənə kreatinin çıxarmır və o da qanın zəhərlənməsinə gətirib çıxarır. Kolxoza çeviriblər. Belə biabırçı bir mənzərədir. Körpə uşaqdan tutmuş yaşlı adama qədər orada hər cür xəstəlik var. Vallahi bunun yoluxması ancaq bu prosesdə olub.
Dializ xəstələrinin tam müalicəsi üçün yeganə yol uğurlu böyrək köçürmə əməliyyatıdır. Əgər xəstələrdə hər hansı virus aşkarlanarsa, bu əməliyyat həyatı təhlükə daşıyır. 25 yaşlı Xəyalə Şamiyevanın da qohum əqrabası ona böyrək köçürmə əməliyyatı üçün pul toplayımlamış. Amma anası Səkinə Vəliyeva deyir ki, qızında hepatit C virusu aşkarlanıb.
Müalicə etmək istəyirik böyrəyin dəyişək. Bir də onda analiz verdik, gördük, elə yoluxubdur.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi Fariz Babayev isə dializ xəstələrinin hemodializ əməliyyatı zamanı hər hansı virusa yoluxmalarını qeyri-mümkün hesab eləyir.
Hazır Almaniyadan gəlmiş ləvazimatlardır. Onlar xəstənin yanında açılır, bir dəfəlik istifadə olunur və bir dəfə də atılır. Bu xəstələrdə yayılma tezliyi onunla bağlıdır ki, bu xəstələr daima dərmandan, iynə ilə, vəziyyətlərlə asılı olaraq ev şəraitində də, müalicə olduğu xəstəxana şəraitində də başqa müalicələr də alırlar. Dializdən başqa müalicələr də alırlar. Bu yolla ola bilər. Yəni bunu sırf hemodializə aid eləmək düzgün deyil.
Ümid Hemodializ Xəstələrinin İctimai Birliyinin sədri Zemfira Həsənova Azərbaycanda hepatit virusuna yoluxan xəstələrə dövlət qayğısını yetərli saymır.
2005-ci il, 2004-cü il biz hemodializ alan vaxtı 70 xəstənin 2 ay müddətində yoxlanıldı. 45 nəfəri hepatit xəstəliyinə düçar olmuş insanlar oldu. Eğer bu hastada hepatit varsa, keçip o birisi hastaya sistem koyulursa, iğne vurulursa, bütün o temizliğe gerek riayet olunsun. Bu hastalarımızın çoğu, belki de 80% psat hepatit.
Dializ xəstələrinə köçürülən qan, onların qandan hazırlanmış xüsusi həblərdən istifadə etməsi də virusa yoluxma riskini artırır. Ekspertlər deyir ki, hepatitə yoluxmanın ilkin mənbəyini adətən tapa bilmirlər. Çünki dializ xəstələri müxtəlif vaxtlarda və yerlərdə qanla təmasda olurlar. Professor Adil Qeybulla deyir ki, bu xəstələr virusa yoluxursa, demək onun qanı hardasa başqa qanla qarışıb.
Çox təəssüflər olsun ki, bu biz hepatit virusunun yoluxmasının ilk mənbəyini tapa bilmirik. Bu qanla işləyən insanlardır. Yəni, həkim də, tibb bacısı da, o alətlərin özləri var, digər proseduralar var, istədilən ləvazimat var. Yəni, bu qan olan yerdə həmişə bu risk qalır.
Adil Qeybulla hesab eləyir ki, əgər xəstələr hepatitə yoluxursa, bununla bağlı dövlət səviyyəsində addımlar atılmalı, xüsusi komissiya yaradılmalı və yoxlamalar aparılmalıdır. Yerli medianın məlumatına görə Almaniyanın Fresenius şirkəti Heydər Əliyev fonduna xəstələrin müxtəlif viruslara yoluxma ehtimalını azaltmaq üçün 2 ədəd xüsusi aparat bağışlayıb. Şirkət həmçinin 2006-cı ildə də bu fonda ümumi dəyəri 200 min avro olan 10 ədəd hemodializ aparatı hədiyyə edib. Şirkət növbəti illərdə də fonda müxtəlif hədiyyələr verib. İstər regionlarda, istərsə də Bakıda hemodializ mərkəzlərində məhz Fresenius şirkətinin avadanlıqlarından istifadə olunur. Hazırda Bakıda 187, regionlarda isə 112 dializ aparatı var. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hər il keçirilən tenderdə qalib gəldiyindən Fresenius şirkətinin avadanlıqları alınır. Bu tender nə vaxt keçirilib? Tenderdə hansı şirkətlər iştirak edib? Nəyə görə məhz Fresenius şirkətlərinin avadanlığına üstünlük verilib? Bu suallarımızı nazirlik cavablandırmadı. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində müxtəlif tender elanları haqqında məlumatlar yerləşdirilsə də, hemodializ avadanlıqlarının alınması haqqında məlumat yoxdur. Halbuki satın almalar haqqında qanuna əsasən bütün tenderlər açıq keçirilməlidir. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin internet səhifəsində isə yalnız 2011-ci ildə keçirilmiş tenderlə bağlı məlumat var. Orada qeyd edilir ki, Səhiyyə Nazirliyinin hemodializ avadanlıqlarının alınması ilə bağlı keçirdiyi tenderdə Fresenius şirkəti qalib gəlib. Bunun üçün həmin şirkətə 819.638 manat vəsait ayrılıb. 2011-ci ilin iyulunda Naxçıvanda hemodializ mərkəzləri üçün 4 ədəd Fresenius Medical Care 4008 S markalı aparat alınıb. Fresenius şirkətinin rəsmi internet səhifəsində bu aparatın satış qiyməti 33.000 avro göstərilir. Müqayisə üçün bildirək ki, MedService özəl hemodializ mərkəzində isə Gambro şirkətinin dəyəri 12.300 avro olan avadanlıqlarından istifadə olunur. Söhbətləşdiyim xəstələr aparatlar arasında heç bir fərq olmadığı qənaətindədir. Mütəxəssislər isə bildirir ki, əslində hemodializ aparatlarının funksiyası yalnız qanın sirkulyasiyasını təmin etməkdir. Onun keyfiyyətinin qiymətə ciddi təsiri yoxdur. Bahalığa təsir edən əsas aparata qoşulan birdəfəlik filtrlər və borulardır. Ekspert Natiq Cəfərli hesab eləyir ki, Heydər Əliyev fonduna edilən hədiyyələr əvəzində tenderlərdə həmin şirkətin qalib gəlməsi başa düşüləndir.
Çox güman ki, Heydər Əliyev fonduna verilmiş hədiyyənin müqabilində Səhiyyə Nazirliyi xətti ilə alınacaq bütün avadanlıqların həmin şirkətdən alınması haqqında qeyri-rəsmi bir razılaşma olub.
Fresenius şirkəti isə Azadlıq Radiosunun bu tender və hədiyyələrlə bağlı suallarını kommersiya sirri ilə əsaslandıraraq cavablandırmaqdan imtina etdi. 2010-cu ilin yanvarında Prezident İlham Əliyevə Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının təmirdən sonrakı açılışında deyilib ki, burada böyrək köçürmə şöbəsi də yaradılıb. Lakin açılışdan 2 ilə yaxın vaxt keçsə də xəstəxananın tərkibindəki böyrək köçürmə şöbəsi hələ də fəaliyyətə başlamır. Buna görə də böyrək köçürmə əməliyyatı üçün xəstələr əsasən Türkiyə və İrana getməli olurlar. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, orqan transplantasiyası üçün mütləq Nazirlər Kabinetindən qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Səhiyyə Nazirliyi bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət edib və müraciətin cavabını gözləyir. Ekspert Aqil Qeybulla isə dializ xəstələrinə tibbi xidmət göstərilən zaman yaranan problemləri düzgün mexanizmlərin tətbiq olunmaması ilə izah eləyir.
Bu xəstələrin hər birinə dövlət hesabına dializ aparılması imkanı yoxdur. Yəni, bunu deyirlər ki, pulsuzdur və s. və burada da bu problemlər yaranmış olur. Əslində, bunun həlli mexanizmi sığorta təbabətinin tətbiq olunmasıdır.
Bədəni zəhərli maddələrdən yulduqdan sonra Ziyafət Qafarova yenidən Respublika Klinik Xəstəxanasına aparılır. Oğlu Azər Qafarov deyir ki, bir katetrin qoşulması onlara 310 manata başa gəldi. Xəstə indən sonra 3 dəfə hemodializ siyasından keçməlidir. Ziyafət Qafarovanın yaşadığı Şəki rayonunda hemodializ mərkəzi olmadığından onlar Zakatala diaqnostika mərkəzində növbəyə durmağı planlaşdırırlar. Ziyafət Qafarovanın növbəsi çatana kimi hər siyansı üçün 70 manat ödəməlidirlər. Amma onun bu müalicə növbəsinin çatmasına hələ qalır. Çünki sırada ondan əvvəl növbə gözləyən daha iki xəstə var.